Božie slovo si otvorme teraz v Matúšovom evanjeliu, 21. kapitolu. Matúšové evanjelium 21. Budeme čítať o vstupe, tom slávnostnom vstupe Pána Ježiša do Jeruzalema. Matúš 21. Keď sa priblížili k Jeruzalému a prišli do Betfage, k Olivovej hore, tedy Ježiš poslal dvoch učeníkov a povedal im, choďte do dediny, čo je pred vami, a hneď nájdete priviazanú oslicu a s ňou osliadko. Odviažte ich a priveďte mi ich. A keby vám niekto niečo hovoril, povedzte, pán ich potrebuje. A hneď ich pošle. To sa stalo, aby sa splnilo, čo bolo povedané ústami proroka. Povedzte, dcére Sion, hľa, tvoj král prichádza k tebe, tichý, sediaci na oslici, na osliadku, mláďati ťažného zvieraťa. Učeníci išli, urobili, ako im Ježiš prikázal. Priviedli oslicu aj osliadko, pokladli na ne svoje plášte a on si na ne sadol. Veľký zástup prestieral na cestu svoje plášte. Iní odsekávali ratolesti zo stromov a prestierali ich na cestu. A zástupy, čo išli pred ním i za ním, volali Hosana synovi Dávidovmu, požehnaný, ktorý prichádza v mene pánovom, Hosana na výsostiach. Keď Ježiš vošiel do Jeruzalema, v celom meste nastal rozruch. Pýtali sa, kto je to? A zástupy im odpovedali, to je prorok, Ježiš, ten z galilejského Nazareta. Ježiš vošiel do chrámu, vyhnal všetkých, čo predávali a kupovali v chráme. Peňazomencov poprevracal stoly, predavačom holubov lavice a povedali, je napísané, môj dom sa bude volať domom modlitby, ale vy ste z neho urobili pelech lotrov. A v chráme k nemu prišli slepí a chromí a on ich uzdravoval. Keď zástupy privolávali Ježišovi Hosana, tak my máme predstavu, že mu volali inými slovami Haleluja, sláva, nech je... To tak sa nejako zafixovalo v našej hlave, v našej mysli, ale skutočný dôvod, prečo tento zástup, ktorý tam stál a ktorý bol okolo Ježiša, ktorý volal toto slovo Hosana, tak v skutočnosti volali zachovaj a vysloboď. Vysloboď a zachovaj. To vlastne vyplýva aj z toho kontextu, ktorý sme si čítali, pretože oni mali jednu túžbu a to už opakujeme stále, myslím, že každý to vieme. Oni očakávali, že ich Ježiš vyslobodí spod rímskej nadvlády, že on bude ten, ktorý bude ich král. A preto je to slovo vysloboď, pretože chceli slobodu od Ríma a zachovaj, aby náhodou tie rímske vplyvy nemali miesto a priestor v ich živote a v ich mysliach. Takže Ježiš, keď prichádza do Jeruzalema, zástup volá vysloboď a zachovaj, očakávajú teda tú politickú slobodu. Očakávajú to, že budú vyslobodení spod Ríma a že král Herodes, ktorý nebol veľmi obľúbený židovský král, že ten bude zosadený z trónu a že na tomto tróne bude Ježiš. To sú ich túžby, ich plány, ich predstavy, ktoré mali. Ľudské predstavy. Naozaj predstavy, ktoré aj mnohí ľudia majú, a keď hovoríme o zbore, keď hovoríme o cirkvi, keď hovoríme svoje predstavy o evanjeliu, mnohokrát to vidíme a vnímame, že my máme inú predstavu, ako majú naše deti. Naše deti majú úplne inú predstavu, ako starí rodičia. A preto je veľmi dôležité nemať svoje predstavy, svoje vlastné predstavy. To, čo ja mám z tej svojej hlave nejakú fikciu, ale dôležité je, aby sme mali to, tú túžbu a to, čo je napísané v písme. A Ježiš to ukazuje svojim životom, aj svojim dielom. Všetkým tým, čo on robil, ukazuje na to, že naplňa Božie slovo, naplňa proroctva, naplňa zákon. To sú naozaj veľmi veľké veci a dôležité veci. A preto môžeme vidieť tento zástup ľudí, ako, aké majú túžby, aké majú očakávania. Matúš hneď tam, keď píše, opisuje túto udalosť, tak upozorňuje na proroctva, upozorňuje na prorokov. Toto bolo povedané, toto bolo prorokované. Cez Zachariáša, povedzte dcére Sion, hľa, tvoj král prichádza k tebe, tichý a sediaci na oslici a na osliati. Je to proroctvo, ktoré zaznelo a ktoré je dôležité, pretože král sa očakával, že príde na nejakom honosnejšom zvieratku. Ešte nejaký veľblúd, ťava, alebo kôň, alebo niečo, nejaký koč, alebo niečo, čo je naozaj honosné. Donedávna sme si ani nevedeli predstaviť, že by rímsky pápež chodil ináč ako svojim pápamobilom a svojim lietadlom a teraz je človek prekvapený z toho, čo sa tam deje, že ide svojim, ide vlakom alebo autobusom. Zvláštne veci. Pán Ježiš ukazuje na to, že nie je taký vládca, ktorý bude a príde na koni a v nejakej moci a sláve, ale on príde v pokore a v moci a sláve. Keď pozeráme na túto udalosť, ja vždy, keď čítam tento text, mňa veľmi hlboko oslovuje práve ten tretí verš, keď sa opýtajú tí ľudia, na čo nám beriete toho oslíka, tak hovorí, pán ho potrebuje. Pán potrebuje tohoto oslíka. To nebol dokonca ani jeho oslík, to nebol ani nikoho z jeho blízkych. On si ho jednoducho len požičiava, zoberie si ho a hneď ho potom aj vráti. Ale to, čo ja vidím a čo si myslím, že Pán Boh nám aj chce dnes povedať, aj budeme mať výročné členské zhromaždenie, budeme rozmýšľať o živote zboru, o cirkvi, o tom, že máme ešte nejaké voľné pracovné pozície, dobrovoľnícke, že potrebujeme. Pán potrebuje tvojho oslíka. Pán potrebuje teba. Pán potrebuje mňa. A to je to, čo si uvedomujem ako jednu z tých aplikácií a dôležitých aplikácií aj z tohoto slova, z tohoto textu, že on očakáva, že nie niektorí ľudia budú pracovať a ostatní budú pasívne sa zúčastňovať, ale že všetci veriaci ľudia, všetci kresťania sa zapoja do Božieho diela. Lebo čítame písmo, čítame evanjelia, čítame výzvy, ktoré sú z tohoto slova a vidíme, že to je nasmerované k tomu, aby každý jeden z nás sme sa zapojili do Božieho diela. A tí, ktorí sú zapojení, tak sa viac zaujímajú o to, aby si ich mohol Boh efektívne použiť v tej službe, ktorú robia. Či už pracujú s deťmi, s dorastom, s mládežou, z skupinky, rodiny, spevokol, hudobná skupina, rómsky klub a tak ďalej, ďalšie veci. Tí, ktorí sú zapojení do práce, sú menej kritickí voči iným. menej vyhľadávajú chyby, lebo si uvedomujú aj to, že sami robíme chyby. Ale keď sedíme ako diváci a pozeráme na výkon tých, ktorí sú vpredu, vždy vidíme nejaké nedostatky. Vidíme ich chyby. Vidíme prešľapy, ktoré urobili. Možno aj slovné, nepovedali to dostatočne dobre, dostatočne razantne, dostatočne vážne, alebo naopak dostatočne radostne. Tí, ktorí veslujú loďku, nemajú ani čas, ani záujem loďku rozhojdávať a ohrozovať ju. Tí, ktorí sú zapojení do tej práce. A toto je výzva aj tento dnešný deň. Výzva k tomu, aby sme premýšľali nad tým, aké miesto má pre mňa Pán Boh pripravené. Vráťme sa k tej myšlienke vysloboď a zachovaj. To je to, čo sa nesie aj týmto textom a to, čo je také dôležité, vysloboď a zachovaj. Viete, aká je davová psychóza, keď je človek niekde na nejakej manifestácii a keď, alebo je na nejakom futbalovom, hokejovom zápase alebo pri nejakej inej príležitosti, tak je mnohokrát strhnutý k tomu, aby len tak heslovite mali také bojové pokriky. Poď do toho, daj ten gól, alebo neviem, aké výkriky. Aj tento dav, ktorý bol okolo Ježiša, hovorí to slovo hosana, vysloboď a zachovaj. Nepýtajú sa už, ako to má urobiť. Nepýtajú sa, ako to dosiahnuť. Koľko to bude stáť? Koľko životov bude treba zaplatiť? Toto dav nikdy nerieši. To je to veľmi ľahko a veľmi rýchle vedia odstreliť. Ten dav, ktorý tu kričí to slovo hosana, ktorý volá vlastne vysloboď a zachovaj, tento dav o niekoľko dní neskôr kričí ukrižuj. To sú tí istí ľudia. Tam nenastala zmena. Ukrižuj. To bola cesta, ako Ježiš mal dosiahnuť vyslobodenie z moci hriechu, vyslobodenie z večného zavrhnutia a zachovanie ľudskej duše od záhuby. To je to, čo Pán Ježiš urobil a čo prišiel urobiť. Zachovaj a vysloboď. S tým Pán Ježiš súhlasí. Áno, toto chcem, toto je moje dielo. Ja vás chcem vyslobodiť a ja vás chcem zachovať vo viere. Je mu jedno, ako a čo zástupy volajú, vie, že sú to krátkodobé ciele, ktoré tento zástup má. Vie, že on musí naplniť to dielo, Božie dielo, ťažko. Že to nebude jednoduché, že to nebude ľahké. Napriek tomu je ochotný stať sa kráľom pokorných srdcom, kráľom chudobných, kráľom slepých, kráľom malomocných, zmrzačených, hriešných. Im sa venuje v závere toho textu. Ich sa dotýka, ich uzdravuje. Ku ním prichádza a ukazuje im na tú cestu vyslobodenia, ktorú má aj pre nich. On je ten, ktorý dáva sám seba, aby ľudí vyslobodil, aby ľudí zachoval. Keď Ježiš vstúpil do chrámu, tak tam čítame o tých komplikáciách, ktoré samozrejme nastali, pretože v tom chráme nebolo všetko, ako sa hovorí, s kostolným poriadkom. Vošiel do chrámu, nevošiel úplne dnu. Viete, ak máte predstavu chrámu, tak To je, má niekoľko takých oblastí, to, na to nádvorie mohli vstúpiť aj pohania. Otázka je, čo, prečo tí pohania tam prichádzali? Prichádzali tam pohania, tí, ktorí neboli Židia, preto, aby sa modlili, preto, aby sa stretli s Bohom. Koľkí ľudia aj dnes vojdu do kostola len tak ticho rozjímať? Len tak ticho si vyliať svoje srdce a prosiť Boha o to, aby ich navštívil, aby sa ich dotkol. Aj Anna v 1. Samuelovej tak vstúpila do chrámu a modlila sa. Vylievala svoje srdce. A teraz si predstavme, že miesto, kde sa ľudia mali stretnúť s Bohom, miesto, kde ľudia mali sa modliť, bolo plné kriku. To bolo ako na jarmoku, alebo na, ako keď to len v televízii zvyčajne pozeráme, ako je to na tých burzách, ako tí burzoví makléri vykrikujú jeden cez druhého. A čudujem sa, ako to tam tí ľudia vedia zachytiť a počuť, že toho práve počujem. Tu to bolo podobné, naozaj chaos, naozaj zmetok. Tisíce ľudí sem prichádzalo. Staroveký historik Josefus zaznamenal, že v jednom roku ľudia na chrámovom nádvorí počas toho Pesachového týždňa kúpili alebo predali 255 tisíc kusov zvieratiek, baránkov. Viete si to predstaviť? A to všetko tam bolo zabité, to všetko tam bolo obetované. 255 tisíc. A ľudí, tisíce a tisíce ľudí. To nebolo miesto, kde sa ľudia mohli modliť. To nebolo miesto, kde ľudia mohli stretnúť Boha. Preto Pán Ježiš tam robí poriadky. Tí ľudia sú trošku prekvapení z toho, čo sa to stalo, čo to robí. Ježiš, ako máš právo, akú autoritu preto, aby si toto urobil. On ho hovorí preto, lebo toto je dom Boží, ktorý má byť domom modlitby pre všetky národy, teda aj pre pohanov. A vy ste z neho urobili peleš lotrov. Všeobecne Židia verili, že keď príde Mesiáš, tak očistí chrám od všetkých cudzincov. A Ježiš to urobí úplne naopak. Práve úplne opačné veci robí, pretože on očistil chrám a vyhnal všetkých tých peňazomencov a kupcov a predávačov preto, aby tam mohli prísť pohania. Aby mohli vstúpiť na toto nádvorie. Aby sa mohli stretnúť s Pánom Bohom. A toto je začiatok tých veľkonočných udalostí. Vieme, že na Veľkú noc to končí tým, že tá, na Veľký piatok tá opona bola roztrhnutá. A to znamenalo, že už nie len ten kňaz, ktorý tam prichádzal, ale každý jeden človek, a nie len Žid, Izraelita, ale aj pohania, majú pripravené miesto, majú voľné miesto prístupu k Pánu Bohu. Viete, čítal som knižku od Timothyho Kellera, Kráľu kríža, on tam hovorí o prvom chráme, ktorý bol. Prvý chrám bol v záhrade Eden. A človek tento chrám znesvetil svojim hriechom. A tak čo sa stalo? Boží meč tam bol. A nikto už nemohol vojsť do toho miesta, do raja, pretože toto bolo naozaj chrámom, tento raj bol naozaj chrámom, lebo tam bol Boh prítomný s človekom. Ale keď človek zhrešil, Boží meč tam prišiel a nikto sa nemohol dostať cez tento meč. To je tá opona, ktorá zrazu bola roztrhnutá Kristovou smrťou. Kristovým dielom aj tento meč bol odstránený a my môžeme vstúpiť do Božej prítomnosti, byť s Pánom Ježišom Kristom. To je to nádherné pozvanie, ktoré sa nám dostáva, nádherné pozvanie, ktoré Pán Boh pripravil pre svoj ľud, ktoré Pán Boh pripravil aj pre pohanov. Môžeme ďakovať Pánu, že aj my máme túto možnosť prísť do Božej prítomnosti a byť s ním. Prijať vyslobodenie, prijať silu k tomu, aby sme boli zachovaní na tej ceste, aby sme nielen urobili rozhodnutie viery, krok, ktorý povedie k tomu, že naše mená budú zapísané v knihe života, ale aj to, že Pán nás bude zachovávať každý deň a bude nás posilňovať, bude nás podopierať, aby sme mohli byť jemu verní. Nech nás on sám vedie, zmocňuje k tomu, aby to vyslobodenie a zachovanie sme mohli prijať a aby sme si ho strážili. Lebo ten zlý Satan prichádza, chce nám ho vyrvať, chce nám ho uchmatnúť. Boh stojí na našej strane. Boh je ten, ktorý je zástanca slabých, chorých, prichádza, aby sa dotýkal, aby uzdravoval. A teraz nemyslíme len na choroby tela, ale na choroby duše, ducha. On prináša vyslobodenie z našich hriechov. Ďakujem mu za to. Amen.